ଖୁଆବାରକପ୍ସ ରାଦିଓ ଧାଭି ସୁପ୍ରଭା მოგესალმებით. დღეს 12 ივნისია, კვირა. თბილისის რო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. სირიაში ჯარები შეიჭრნენ ქალაქ ჯიზრ ალ-შუღურში. პაკისტანში აფეთქებებმა სულ ცოტა 34 ადამიანი შეიწირა. რუსეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს შავ ზღვაში შეერთებული შტატების კრეისერის შესვლის გამო. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელში გამარჯვებასაც გავრცელებული ვარაუდით პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდუანის მართველი პარტია, სამართლიანობისა და განვითარების პარტია მოიპოვებს. ერდუანმა სტამბოლის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში საარჩევნო ყუთში ბიულეტენის შაქდების შემდეგ უთხრა ჟურნალისტებს, რომ პატივს სცემს არჩევნების შედეგს.
ჩვენ გუშინ საღამოს 6 საათზე დავასრულეთ დამღლელი, მაგრამ სასიამოვნო საარჩევნო კამპანია. განცხადებებით გამოდიოდით შეკრებებზე. ახლა კი ჯერი ჩვენს ხალხზეა. მან უნდა თქვას თავისი სიტყვა. მან საკუთარი ნებით უნდა გადაწყვიტოს, ვინ გაუძღვება ამ ქვეყანას მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. დასაკვირველია, ეს იქნება ჩვენი შეფასებაც. ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც უდიდეს პატივისცემას იმსახურებს.
განაცხადა ერდუანმა. 15 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და 200 დამოუკიდებელი კანდიდატი იბრძოდა თურქეთის 550 ადგილიან პარლამენტში მანდატების მოსაპოვებლად. საარჩევნო უბნები დღეს თბილისის დროით 17 საათზე დაიხურა, რის შემდეგაც 21 საათისთვისაა მოსალოდნელი კენჭისხრის წინასწარი შედეგები. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით მთავრობის ჯარები და ტანკები შეიჭრნენ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჯიზრ ალ-შუღურში, იქ შეიარაღებული ჯგუფების მოქმედებისთვის ბოლოს მოსახებად. ამ ოპერაციით გრძელდება მთავრობის მკაცრი კურსი პრეზიდენტის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციების ჩასახშობად. დემონსტრაციები მარტში დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის გადადგომის მოთხოვნით. ბოლო დღეებში სწორედ ქალაქი ჯიზრ ალ-შუღურია დაპირისპირების ეპიცენტრი. ოფიციალური პირების განცხადებით შეიარაღებულმა ბანდებმა გასოკვირაში იქ 120 ჯარისკაცი მოკლეს. პაკისტანის ქალაქ პეშავარში აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 34 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაიჭრა. ორი აფეთქება, რომელთაგან ერთ-ერთი სავარაუდოდ თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო, ნაშუახამებს მოხდა ქალაქის უბანში, რომელშიც პოლიტიკური ორგანიზაციების ოფისები და სამხედრო პირებისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი სახლები მდებარეობს. პასუხისმგებლობა არავის უკისრია, მაგრამ პაკისტანის თალიბანს გამოცხადებული აქვს, რომ შურს იძიებს ამერიკელების მაისში ჩატარებული სპეცოპერაციისთვის, რომლის დროსაც ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს. პაკისტანი არ შეცვლის გადაწყვეტილებას იქ მყოფი ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის შემცირების თაობაზე. ამის შესახებ პაკისტანის არმიის და დაზვერვის უწყების ხელმძღვანელებმა უთხრეს შეერთებული შტატების გამოძიების ცენტრალური სააგენტოს ხელმძღვანელს ლიონ პანეტას, რომელიც ისლამაბადში მოლაპარაკებას აწარმოებს. ეს არის პანეტას პირველი ვიზიტი პაკისტანში მას შემდეგ, რაც მაისში ამერიკელების სპეცოპერაციის შედეგად ოსამა ბინ ლადენი მოკლეს და ამ ოპერაციამ დაძაბულობა გამოიწვია ვაშინგტონის და ისლამაბადის ურთიერთობაში. პაკისტანის არმიამ გასუკვირაში გამოაცხადა, რომ იკვეცება პაკისტანში დაშვებული ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვი და შეერთებულ შტატებთან სადაზვერვო ინფორმაციის გაცვლა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაქცელებთ. იქ ვიზიტს აგრძელებს სომხეთის ეკლესიის დელეგაცია კათოლიკოს გარეგინ მეორის ხელმძღვანელობით. დღეს გარეგინ მეორემ ერევნისა და თბილისის მერებთან ერთად თბილისში გახსნა კულტურის ცენტრი ჰაიარტუნი, რომელიც სურფ ეჩმიაძინის სახელობის ეკლესიის ესოში მდებარეობს. ცენტრი ხელს უწყობს კულტურის სფეროში საქართველოს სომხეთის ურთიერთობის გააქტიურებას. ხვალ სომხეთის დელეგაცია ახალციხეს ეწვევა. გურჯაანის რაიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარბორბალამ დააზარალა. წვიმის გამო რამდენიმე საათით შეუძლებელი იყო გურჯაანიდან თბილისის მიმართულებით ავტომაგისტრალზე ტრანსპორტის გადაადგილება. იუწყებიან ასევე, რომ სახლებში წყალი შევარდა და ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსს ქარმა სახურავი გადახადა. გავრცელებული ინფორმაციით, ადგილობრივი მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ახლა ისე უცხოეთზე, ჩრდილოეთ კავკასიაში მოკლეს მაღალი რანგის ოფიციალური პირი ხასან ბოგატიროვი, რომელიც აბართო ბალყარეთში ტერორიზმთან ბრძოლის ცენტრის უფროსის მოადგილე იყო. სამართალდამცავი ორგანოების ცნობით, პოლკოვნიკი ბოგატიროვი ქალაქ ბაქსანში ექსტრემისტებთან ურთიერთცროლის დროს დაიღუპა. დაიჭრა კიდევ ერთი ოფიცერი. ექსტრემისტებმა გაქცევა შეძლეს. და ბოლოს, რუსეთი უკმაყოფილებას გამოთქვამს შავ ზღვაში ამერიკულ ანტისარაკეტო კრეისერ მონტერეის შესვლის გამო. კრეისერი მონაწილეობს უკრაინულ ამერიკულ სამხედრო მანევრებში, სახელწოდებით სიბრის 2011. განცხადებაში, რომელიც დღეს გავრცელდა რუსეთის საგარეო უწყებამ, ნათქვამია, რომ შავ ზღვაში კრეისერის ყოფნა განიხილება რუსეთის უსაფრთხოების მიმართ მუქარად. ახლებების გამოშვება მარიამ ჭეურულმა მოამზადა და გაგაცნოთ თბილისში 18:06 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ საქართველოში გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას, შემოგთავაზებთ ასევე კულტურულ სამხედრო პროგრამას, რომელიც დღეს ეხება ინიციატივას ავღანეთში კიდევ ერთი ქართული ბატალიონის, ანუ 650-მდე სამხედრო მოსამსახურის გაგზავნის თაობაზე.
წვლილის შეტანა ისეთი პრობლემების მენეჯმენტში, რომელიც შეერთებული შტატებისათვის, ნატოს სხვა წევრებისათვის უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს, არის აუცილებელი და გარდაუვალი.
მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გასოკვირაში. დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი.
როცა რაიმე მიუღებელი მოვლენის მიმართ ამა თუ იმ მიზეზით ლოიალურად იქცევი, აზროვნებად შესაბამისად გეცვლება და უკრიტიკო ხდები. მოვლენის უკრიტიკო მიმღებლობა კი ჰომოსოვეტიკუსის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება იყო. Ну თუ ისე ვიქავართ, ესე რა არის 20 წელი ზღვაში წვეთი?
შემდეგ შევთავაზებთ ხოლკურულ კულტურულ მიმოხილვას.
აგვისტოს 5 დღის პომპეზური პრემიერა წითელი ხალიჩის გაშლა რუსთაველის პროსპექტზე ქართული კულტურის ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, 8 წლის წინ დახურული ეროვნული გალერეის გახსნას დაემთხვა.
მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც და შევთავაზებთ ხოლკურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ძირფასო მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება. ბოლოს მოისმენთ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მას ასე თავდაპირველად მოისმინეთ საქართველოში გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. მიმოხილვა ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
გასულკვირას განხილვის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი თემა ფასების მატება გახლდათ. ამჯერად საქონლის ხორცის ფასმა მოიმატა თითქმის 30%. ხორცის გამყიდველები და ხორცის მაღაზიის მფლობელები ფასის მატებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ შემოღებულ ახალ რეგულაციას უკავშირებდნენ, რომლის მიხედვითაც თბილისში ხორცი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მოხვდება, თუ ის სპეციალურ სასაკლაოზე დაიკლება. ფასების გაძვირების შემდეგ თბილისის ბაზრების ისდახლები, სადაც საქონლის ხორცი იყიდება ხოლმე, დაცარიელდა.
არა, მაგრამ ხორცი არ ვყიდი ერთი კვირა.
აბა, ის
ორი ხორცი გვის 12 ლარი.
და საქონლის ხორცი?
საქონლის ხორცი არ გვაქვს. ჩვენ ნაიდან ძალიან დიდი ფასებია, ჩვენ ვერ გავყიდით მაგ ფასში. ჩვენ არ გვაქვს უბრალოდ ერთ დღეში მოუმატოთ მას 3-4 ლარი.
ერთი კვირცი რა
ხარ? ერთი კვირცი 12 ლარი ვყიდით ძვალზე. სურბილს 14 ლარი.
სურსათის ეროვნული სააგენტო კი აცხადებდა, რომ ფასების მატებას ახალ რეგულაციებთან კავშირი არ ჰქონდა და ხორცის დეფიციტი ხელოვნურად იყო შექმნილი. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვერიკო გულუამ.
სასაკლაოები არის კერძო, ნებისმიერ მოქალაქეს, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია გახსნას ის ფასთა წარმოქმნაში სახელმწიფო არერევა. ბოლო პერიოდში შექმნილ სკანდალთან დაკავშირებით შემიძლია გითხრათ, რომ გარკვეული სპეკულაციური ჯგუფები ცდილობდნენ ხელოვნურად შეექმნათ საქონლის ხორცის დეფიციტი. ამით იყო განპირობებული ბოლო პერიოდში საქონლის ხორცზე მომხდარი ფასის გარკვეული ცვლილება, თუმცა საქონლის ხორცის მიმწოდებელი სასაკლაოები სრულად აკმაყოფილებენ ქალაქ თბილისის მოთხოვნას და უახლოეს დღეებში ხორცის ფასი დასტაბილურდება.
7 ივნის ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 16 რაუნდი ჩატარდა, სადაც საქართველოს დელეგაციამ ერთადერთი საკითხი დააყენა: რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმილი და განხორციელებული ტერაქტები. ქართულმა მხარემ განაცხადა, რომ თუ ტერაქტების მცდელობები გაგრძელდებოდა, საქართველოს შეწყვეტდა მონაწილეობას ჟენევის მოლაპარაკებათა პროცესში. საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენელმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა შოთაუტიაშვილმა, რადიო თავისუფლებას აუხსნა, თუ რატომ დადგა დემარში საჭიროება სწორედ ახლა. კვირის დასაწყისში საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მომუშავე ოპოზიციური პარტიების გაერთიანებამ გააცნო საზოგადოებას მოქმედების გეგმა. ხელისუფლებასთან წარმოებული მოლაპარაკებების ჩიხში შესვლის შემდეგ, ეგრეთ წოდებული რვიანი, სამართლიანი არჩევნების მოსაპოვებლად მშვიდობიანი და მასშტაბური სამოქალაქო მოძრაობის დაწყებას აპირებს. დაიგეგმა საერთო სახალხო გამოკითხვის პლებისციტის ჩატარებაც. თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ, თუ რა უფლებებს ართმევს ხელისუფლება მათ, როცა უარს ამბობს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე.
ყველა მოქალაქე უნდა ჩაერთოს და ჩაერთოს, ასევე ეს იქნება ბუნებრივია. დემონსტრაციები, ეს იქნება მანიფესტაციები, მაგრამ ამასთან ერთად თავარი რაც არის, იქნება საზოგადოებაში, საზოგადოებრივ აზრის შემქმნელ ადამიანებთან ესეთი დიალოგი, როგორიც ეხლა მიმდინარეობს, რათა მთლიანად კონსოლიდირებული გახდეს სამოქალაქო საზოგადოება საარჩევნო რეფორმაზე. ბუნებრივია ხელისუფლების სულელება მხოლოდ და მხოლოდ დემოკრატიული არჩევნების გზით.
7 ივნის ბადრი ბიწაძეს გირაოს 100,000 ლარის გადახდის ვადა ამოეწურა. საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ნინო ბურჯანაძის მეუღლეს პროკურატურამ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 353 მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის წაუყენა. თუმცა იმავე დღეს პროკურატურამ შუამდგომლობით მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს და აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენება მოითხოვა. ნინო ბურჯანაძემ ცალსახად თქვა, რომ გირაოს არ გადაიხდიდა.
რით ვერ გაიგე სააკაშვილო, რომ სხვისი შვილები და სხვისი ოჯახის წევრები თუ ვერ გამოყავს გირაოთი, მაინდამაინც ჩემი ქრისტვის იმ გირაოს დღეს არავითარ შემთხვევაში რომ არ გადავიხდი. მე ამ წუთში სამწუხაროდ ნამდვილად არ ვიცი სად არის ჩემი მეუღლე, არ მაინტერესებს, გნებავ დაიჯერეთ, გნებავთ არა.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტის გაგი მოსიაშვილის თქმით, მსგავს შემთხვევაში სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი მოქმედების თავისუფლებას პროკურატურას უტოვებს.
პროკურატურა ისევ შედის უფლება აქვს შუამდგომლობის სასამართლოში და თქვას, ამ ადამიანმა პიროვნება მაკუთი ღონისძიების გირაო შეფარდებული, როდესაც ჰქონდა ვერუსმა უკვე აღიარება და ამიტომ შეეცვალოს უფრო მკაცრი აკუთი ღონისძიებით.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციას რაც შეეხება, მათ 10 ივნის თბილისი მერიოთში მოაწყვეს სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივაციის მქონე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების სამართლებრივი ანალიზის პრეზენტაცია. ეს კვლევა 24 გახმაურებულ საქმეს მოიცავდა და ყურადღებას ამახვილებდა სისხლის სამართლის მართვსაჯულების განხორციელებისას მთელ რიგ სერიოზულ ხარვეზებზე, სწორედ იმ პირთა მიმართ, რომლებიც ან პოლიტიკური პარტიის წევრები არიან, ან აქტივისტები, ან სულაც რომელიმე პოლიტიკოსის ნათესავები. საიას სამართლის იურისტი ეკა ხუციშვილი ამბობს, რომ მათი რეკომენდაციები ეხება როგორც საკანონმდებლო სისტემის დახვეწას, ისე უკვე არსებული კანონის პრაქტიკაში სწორად გატარებას.
კანონშიც არის ცვლილებების შესატანი, იმიტომ რომ მაგალითად ინტერნეტ ურთიერთობები, მაგალითად ჩემ სადა თქვენ შორის Skype-ით ურთიერთობა, ეს შეიძლება ნებისმიერი ოპერატიული მუშაკის მიერ მიყურადების საგანი გახდეს, ისე რომ სასამართლოს მხრიდან არანაირი ნებართვა მას არ ჩელება და ამაზე მას კანონი აძლევს მას ამის საშუალებას. ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ესეთი სურათი, რომ პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტილება პარლამენტის მოსამართლე იქნება არ არის დასაბუთებული. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიტყვით, რომ ეს არის უფრო პრაქტიკის პრობლემა, იმიტომ რომ კანონმდებლობა ამბობს, რომ პატიმრობა უნდა იყოს ხოლმე როგორც უკიდურესი ღონისძიება გამოყენებული და მაქსიმალურად დასაბუთებული. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში პრაქტიკაში პრობლემა არის ის, რომ არ ხდება დასაბუთება.
ფელიკურის განმავლობაში ერთ-ერთი აქტუალური თემა იყო მედია პალიტრის ერთდროულად 6 შპს-ში შემოსავლების სამსახურის გამოჩენა და 4 კომპანიის საწყობის დალუქვა. ინვენტარიზაციის მიზნით დალუქული საწყობები მეორე დღესვე გაიხსნა, მაგრამ მედია ჰოლდინგის წარმომადგენლები მაინც გამოთქვამდნენ, ეჭვს, ხომ არ არის ეს მიზანმიმართული მცდელობა მოხდეს მედია სახლზე გარკვეული ზეწოლაო. მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ მოსაზრება რადიო თავისუფლებას ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ გაუზიარა.
ყველაზე ცუდი არის ის, რომ დამყარდეს ქვეყანაში ცენზურის რეჟიმი. ცუდია ის, რომ ჟურნალისტებს შეექნათ საფრთხე, შეეშალოთ ხელი მათ მუშაობაში. ეს არის ის, რომ საგადასახადო შემოწმება ჩამოყალიბდეს როგორც რეპრესიის მექანიზმი და ეს არის ის, რომ ასეთი ტიპის პროცესი წარიმართოს აბსოლუტურად გაუმჯეროებად.
კვირის ბოლოს კი იპოდრომზე მუსიკალური ფესტივალი თბილისი Open Air დაიწყო. მასში 20 მუსიკალური ბენდი იღებდა მონაწილეობას საქართველოდან, ბელგიიდან, საფრანგეთიდან და ინგლისიდან.
ეს გახდათ გასულკურის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა, რომელიც თბილისში მოამზადა და შემდეგ გაგვაცნო ნიკო ნერგაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
გავრცელებული ინფორმაციით, ნატოს სარდლობამ დააკმაყოფილა საქართველოს ხელისუფლების დაშინებული თხოვნა და ავღანეთში განთავსებულ მრავალეროვნულ კონტინგენტში მომავალ წელს გაამწესებს კიდევ ერთ ქართულ ქვედანაყოფს. საუბარია დამატებით ბატალიონზე, დაახლოებით 650 ჯარისკაცზე. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველო გაუსრებს ავსტრალიას, ქვეყანას, რომელსაც როგორც ნატოს არაწევრ სახელმწიფოს პირველი ადგილი უკავია ქვედანაყოფის რიცხოვნობით ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. ქართულ საზოგადოებას, ჭრელ პოლიტიკურ სპექტს, არასამთავრობო სექტორს შეჩერობით არანაირი რეაქცია არ ჰქონია ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებაზე. ქართველი კანონმდებლები კი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მზად არიან უპირობოდ დაუჭირონ მხარი ავღანეთში მისიის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ახალ ინიციატივას, როგორც ქვეყნის ეროვნული ინტერესებისთვის უკიდურესად მნიშვნელოვან ნაბიჯს. დღეს ამ ინიციატივას ეხება ყოველკვირეული სამხედრო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“, რომლის ავტორიცაა კობალი კლიკაცე.
ვერცერთ ოფიციალურ საიტზე, ვერცერთ საჯარო ინფორმაციაში და ვერცერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაში თქვენ ვერ ამოიკითხავთ, თუ რა უჯდება საქართველოს მოსახლეობას 970-მდე სამხედრო მოსამსახურის შენახვა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. უცნობია კონტრაქტის პირობები, რომელიც განსაზღვრავს დამქირავებლის, სახელმწიფოსა და დაქირავებულის, სამხედრო მოსამსახურის ვალდებულებებსა და უფლებებს, როგორც ჯარისკაცის ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში გაგზავნის, ისე სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. არავინ უწყის, რამდენმა ავღანეთ გამოვლილმა ჯარისკაცმა მოისურვა სამხედრო სამსახურში დარჩენა და რამდენი უზრუნველყო სახელმწიფომ სხვა სამსახურით კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ. ვერავინ გაქცემთ პასუხს, თუ რატომ არის ასე მკაცრად გასაიდუმლოებული ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების სამშობლოში ჩამოსვენებისა და მათი დაკრძალვის ინფორმაცია. რამდენი უღირს დაღუპული ჯარისკაცის სახელმწიფოს, რამდენად ზრუნავს მათ ოჯახებზე და საერთოდ რას ფიქრობენ დაღუპული ჯარისკაცების მშობლები, როდესაც მათ სახლში საპატიო ყარაულს სახელმწიფო დროშა გადაფარებული კუბომი აქვთ.
პარტვერი ჯარისკაცი უნდა ემსახუროს მის ქვეყანას, დედიკო. არა შვილო, ყველამ დაიცვას მისი ქვეყანა.
ეს კაპრალ გიორგი ავალიანის დედაა, რომელსაც 21-ელვას მიუვიდა ცნობა მისი შვილის დაღუპვის შესახებ. კაპრალი გიორგი ავალიანი მშობლიურ სოფელ ციხესულურში პირველ მარტ დაკრძალეს. სამწუხაროდ, გიორგი ავალიანი არ არის უკანასკნელი ქართველი ჯარისკაცი, ვინც ავღანეთში დაიღუპა. ბოლო ჯარისკაცი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში 27 მაისს პატრულირების დროს დაიღუპა ნაღმზე აფეთქების შედეგად. მაგრამ საქართველოში განვითარებული ცნობილი მოვლენების ფონზე უმცროსი სერჟანტი ლავროს ივანიაძე საქართველოში უხმაურად გადაასვენეს და მიაბარეს მიწას. როგორც მოსალოდნელი იყო, საქართველოს ცენტრალურ არხებს, რომლებიც ტრადიციულად დიდადგენს უთმობენ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე მომხდარ საზარელ მკვლელობებსა თუ მსხვერპლით დასრულებულ არასწორ მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებებში, არ უჩვენებიათ არც ჯარისკაცის ჩამოსვენება ავღანეთიდან და არც მისი მხედრული პატივით დაკრძალვა, რის ჩვენება არც შიდა კანონით იკრძალება და არც საერთაშორისო ვალდებულებით. სამაგიეროდ, ყველა ნაციონალურმა ტელეარხმა აჩვენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 9 ივნისის შეხვედრა ბრიუსელში. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალ გენერალ დევიდ პეტრეუსთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საქართველო აპირებს მნიშვნელოვნად გაზარდოს საკუთარი მონაწილეობა ავღანეთში.
ჩვენი მონაწილეობა, როგორც მოგეხსენებათ, მომავალი წლიდან ორმაგდება.
ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდა არ ყოფილა არც მოულოდნელი და არც ახალი. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაჰპირდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, რომ იმგვარად გაზრდიდა ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობას, რაც საქართველოს ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებს შორის აისაფში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდიდა. მაგრამ შანსი რომ საქართველო მარტო ავსტრალიის უკან ჩამოშორებით არ დაკმაყოფილდება. ზემოხსენებულ განცხადებაში მინისტრი ახალაი აშკარად ლაპარაკობს მონაწილეობის გაორმაგებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ავღანეთში ამ დროისათვის 970-მდე სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს, გაორმაგების შემთხვევაში საქართველო არ მხოლოდ ავსტრალიას, არამედ თურქეთს დაეწევა და გაუსწრებს კიდეც. ეს გამალებული ლტოლვა აისაფში პირველობისაკენ საქართველოს სახელისუფლებო წრეებში ძირითადად საქართველოსათვის უსაფრთხოების მეტი გარანტიის მიღების სრულით არის ნაკარნახები, რის გამოც სხვა შეკითხვები დღის ეს რიგიდან იხსნებაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა.
და გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთ მისიაში მონაწილეობა არის მხოლოდ და მხოლოდ მოხალისეური პრინციპზე დაფუძნებული. ამით იხსნება ყველა ადამიანური უსაფრთხოების კუთხით დასასმელი კითხვები და პრობლემა ამ ასპექტისა იხსნება თავისთავად. და მესამე, უშუალოდ საქართველოსში პარტნიორობა სტრატეგიული, მათ შორის წვლილის შეტანა ისეთი პრობლემების მენეჯმენტში, რომელიც შეერთებული შტატებისათვის, ნატოს წევრებისათვის უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს, არის აუცილებელი და გარდაუვალი. და მომდინარეობს უშუალოდ ჩვენ საქართველოს ეროვნული ინტერესის.
ეს არის ეს მიზეზები, რითაც საქართველოს მართველი უმრავლესობა და ხელისუფლება ამართლებენ საქართველოს მზარდ ყოფნას ავღანეთში. მაშინ როცა არ მოხსენა არც ერთი ის პრობლემა, რაც საკუთრივ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე დგას 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ. მაგრამ არ ჩანს საპირისპირო არგუმენტები საზოგადოებიდან. მწვავე შეკითხვები, ძლავრი პროტესტი, რაც ჩვეულებრივად ახლავს ხოლმე დემოკრატიულ ქვეყნებში ჯარის საერთაშორისო ოპერაციებში გაგზავნის გადაწყვეტილებას. ყველაფერს საქართველოში წყვეტს ერთი კაცი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მეტი ჯარი ავღანეთში და მეტი მსხვერპლი კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს.
ჩვენ ყავდა მსხვერპლი ავღანეთში, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ შეერაღებული ძალებისთვის ყველა ესეთი დანაკარგი და ესეთ დანაკარგ ქვეყნისთვისაც შეერაღებული ძალებისთვის უნდა იყოს საწინდარი უფრო მეტი გაძლიერების, უფრო მეტი სულისკვეთების და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთ საქმეს ვემსახურებით. და არ უნდა შეფრთხეთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეშოთ ამ ყველა. ჩვენი საქმე არის სამართლიანი, ეს ყველა მიცდები.
ამბობს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. დასრულდა კონკურსული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომლის ავტორიცაა კობალი კლიკაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისში 18 საათი და 21 წუთია. გადაცემას გავაქცელებთ კონკურსული რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. განმული კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ექსპერტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
5 ივნისი კვირა, ვენაში ვარ. დღეს ევროპის ფსიქოტრავმის კვლევის საზოგადოების წლიურ კონფერენციაზე, დილის სესიაზე 37 წუთიანი პრეზენტაცია მაქვს. 37 წუთი, არც მეტი, არც ნაკლები. მაინც როგორ უყვარს სიცუსტე ევროპელებს. ხომ გამორიცხულია საქართველოში ასე მოგიგეგმონ სესია. გეტყვიან 9:30 საათი გაქვს პლუს მინუსო. მერე გაუშვებენ 1 საათიანს და ასარავი შეაჩერებს. არს გაუკვირდებათ. აქ კი 37 წუთი, თუ შეიძლება რეგლამენტი მკაცრად დაიცავითო. მაგას რაც ჩვენ მთავარი არ დამაგვიანდეს. დროულად მივდივარ. თან ჩემი საყვარელი კოლეგები, ფსიქოლოგი ნანა აღაპიშვილი და ჟურნალისტი თიკო ცომაია მოყვებიან. უნივერსიტეტში პრეზენტაციის დაწყებამდე 5 წუთით ადრე შევდივართ. ნანას, თიკოს, ჩემი და თურქი ქალბატონის გარდა, რომელსაც ჩემამდე აქვს 27 წუთიანი პრეზენტაცია ტრამვის რეპრეზენტაციაზე თურქულ კინემატოგრაფიაში. ოთახში არავინაა. გუნება მიფუჭდება. აბა ეს საქმეა, ერთმანეთს უნდა ვეპრეზენტაციოს თქო მე და სეიბჯანი. ასე ქვია ქალბატონს. სეიბჯანი იწყებს მოხსენებას, გვიჩვენებს ნაწყვეტებს კინოებიდან, თურქეთის ციხეებში ხალხს როგორ აწამებენ, დემონსტრაციებზე როგორ ცემენ. მოკლედ, დილის უარყოფითი ემოციების ულუფა მივიღე. თანას თბილისში 26 მაისს გამცენისას მომხდარი ამბავი გამიცოცხლა მეხსიერებაში. რა უბედურებაა, ნუ თუ ეს არის ჩვენი სინამდვილეც. რაღა ამაში დავემსგავსეთ თურქებს. ამასობაში ხალხი დარბაზში ემატება და ემატება. ჯერ ევროპელი კოლეგები ჟურნალიზმის და ტრავმის დარცენტრიდან, მე თბილისელი კოლეგები ფსიქიატრი ნენო მახაშვილი და ფსიქოლოგი ქეთი ფილაური. ვენაში ქართველების დიდი დელეგაცია ვართ, ხუთნი. გუშინ ქართული სიმპოზიუმი ჩავატარეთ, ერთობ წარმატებული. პრეზენტაციას ვიწყებ, უკვე მშვიდად ვარ. რა კარგია, როცა ერთგული კოლეგები და მეგობრები ყავს, რომლებსაც აინტერესებ თუ რას აკეთებ და როგორ აკეთებ. იმედის იმიტირებული ქრონიკის შემთხვევის ანალიზს ვაკეთებ. საზოგადოების ტრავმატიზაციის კუთხით. კითხვა-პასუხის სესია თიკოსთან ერთად მიმყავს. როგორც ჩანს, თემა საინტერესო აუდიტორიისათვის. როგორც კი დავამთავრე პრეზენტაცია, გერმანელი გამომცემელი გაგვესნა მე და თიკოს. შევთანხმდით. ორ კვირაში ამ თემაზე სტატია უნდა ჩავაპაროთ. დარცენტრის ევროპის ოფისის დირექტორმა ჯერ კიდევ დაუწერა სტატიაზე სთხოვა, შენ რომ გამოაქვეყნებ, ხომ შეიძლება ჩემს ვებზეც დავდო. გერმანელი გამომცემელი დაეთანხმა ცალკად. ძალიან თადარიგიანი ხალხია ეს ევროპელები. ნეტავისოდათ მაინც ასტირამ ჩვენს მოგცა. მერე მთელი დღით ვივიწყებთ ფსიქოტრავმას, ძველსაც, ახალსაც და ვენაში სეირნობას ვეძლევით. ძია ზიგმუნდის სახლმუზეუმი, ბელვედერი თავისი კლიმტითა და ეგონ შილეთი, კონცერტი ბეთჰოვენის სახლში, უგზო-უკლო სეირნობა ღამისვენის ქუჩებში და მსუბუქი ვახშამი ქალაქის ცენტრში განლაგებულ იტალიურ რესტორანში. მოკლედ, რამის არის სინდისმა დამქვეჯნოსო საქართველო ასეთი არეულ დავტოვეთ და აქ კი ასეთ კომფორტს მივეცით თავი. 6 ივნისი, ორშაბათი. უკან თურქეთის ავიახაზებით მოვფრინავთ. აეროპორტამდე დროულად მოვაღწიეთ. თვითნავში რეგისტრაციის გამტარებელ თურქალბატონს თხოვეთ წინადგილები მოგვეციტქო. მანაც ღიმილით თავი გვექნია. თვითნავში რომ ავედით, სულ ბოლო მწყირში ამოყავით თავი. რაგა მამანთ ხასიათი ვერ გაგვეფუჭა. სტამბულიდან თბილისში ასევე სწრაფად და თავშეკცევით ვიფრინეთ. თბილისში ღამის 3 საათზე დავბრუნდით, წვიმდა. 7 ივნისი სამშაბათი. კვირას ნესტანციცხლაძის დღეური მოვისმინე და უეცრად მარინა ვაშაღმაძემ დამირეკა, დღიურს ხომ არ დაწერდიო. ისეთ სინქრონიზმი მოხდა, რომ დაუფიქრებლად დავთანხმდი, ალბათ ასეა საჭირო და იმიტომ. ნესტანის დღიურმა შემძრა. შემძრა ფეისბუქზე აქა-იქ გამოჩენილმა ინფორმაციამ თვითმკვლელობებზე. შემძრა იმ ფაქტმა, რომ ხალხს ეს არ ჰგონია თვითმკვლელობა. შემძრა იმ ფაქტმა, რომ სინამდვილეში როგორ არის საქმე, ამაზე დანამდვილებით და დასაბუთებულ პასუხს ვერავინ და არავინ გაქცემს. ჩვენი საზოგადოება ტრავმირებული საზოგადოებაა. ტრავმირებულ საზოგადოებას ახასიათებს სხვერპლობის განცდა, აგრესორის მხრიდან დევნის განცდა. როცა ეს აგრესორი გარეშეა, უცხოა, ადამიანური მსხვერპლი ასეთ სიტუაციებში გმირობას უტოლდება, აი გავიხსენო 9 აპრილი, და ეროვნული სიამაყის საბაბი ხდება. როცაც აგრესორი შენი მოწმეა, როგორც 26 მაისს მოხდა, ამ შემთხვევაში მსხვერპლი მთელი ერის უბედურებაა და სირცხვილი. აუყვეს სრული დაბნეულობა, გაუგებრობა, სირცხვილი, სასოწარკვეთა იპყრობს ადამიანს. ჯანსაღი ორიენტირები იკარგება. უბედურება, რომ ძალაუფლებისათვის მებრძოლმა ორივე მხარემ ხალხი ჭადრაკის პაიკებივით გასაწირად გაიმეტა. ბუნებრივია, რომ ხალხი ისედაც ტრავმირებული კიდევ ერთხელ არის ტრავმირებული. ამ ფონზე არ არის გასაოცარი არც სოციალურ მედიაში ინტენსიურად დისკუსირება თვითმკვლელობის სტატისტიკის ზრდა, არც თვითმკვლელობის მკვლელობა თანხმა, ეს ყველაფერი ნორმალური რეაქციებია არსებულ არანორმალურ სიტუაციაზე. 8 ივნისი 4 შაბათი. ჩემი მეგობრის ნინო ალდგომელაშვილის თხოვნით ფრანგებს შევხვდი. რაღაც ფილმს იღებენ და 9.5-საათიანი ინტერვიუს ჩაწერა უნდათო. აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთული და პირადული ინტერვიუა ინტერესებდათ. აკეთებენ პროექტს პორტრეტები, იწერენ ვიდეო ინტერვიუებს, სადაც ხალხის პირადი ნარატივებია გადმოცემული ამა თუ იმ ქვეყანაში ცხოვრების თაობაზე. აკეთებენ ამას მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, აფრიკაში, აზიაში, ლათინურ ამერიკაში და ასე შემდეგ. ახლა მოადგნენ საქართველოს. თიკოცო მაიამ შემოერბინა სამსახურში დარცენთან თანამშრომლობაზე მოსალაპარაკებლად. თავისი პატარა მარიამე მოიყვანა. ძალიან საყვარელი, სერიოზული და საქმიანი სამი წლის გოგონაა. თიკო მითხრა ნესტან ცესლაძე ზოგიერთი კოლეგა აკრიტიკებს, აქილიკებსო იმის გამო, რომ იგი სტრესირებულიაო. აღშფოთდი. ნესტანის რეაქცია არის ნორმალური რეაქცია იმ არანორმალურ გარემოებებზე, რომლებიც მან გამოიარა. რომ არ ქონოდა სტრესული რეაქცია, ეს იქნებოდა არანორმალური. მისი კრიტიკა ნიშნავს იმას, რომ მისმა კრიტიკებელ კოლეგებს არესმით თუ რას ნიშნავს ტრავმა და რა კავშირია ის დარბევასთან, ძალადობასთან, ღირსების შელახვასთან, დაუცველობასთან და დაუსჯელობასთან. რა არის ეს? სხვისი ჭირიღობის ჩხილი? თუ ზოგადი სოციალური ანესთეზია? თუ კონფორმიზმი? ალბათ ყველაფერი ერთად. ან შესაძლოა კოგნიტური დისონანსი. როცა რაიმე მიუღებელი მოვლენის მიმართ ამა თუ იმ მიზეზით ლოიალურად იქცევი, აზროვნებად შესაბამისად გეცვლება და უკრიტიკო ხდები. მოვლენის უკრიტიკო მიმღებლობა კი ჰომოსოვეტიკუსის ერთ-ერთი გამორჩეული თვისება იყო. Ну თუ ისე ვიქავართ. ისე რა არის 20 წელის ვაში წვეთი? საღამოს ჩემი ძმა ზაზა მოვიდა და თავის შეყვარებულთან ერთად მითხეს, რომ შაბათს ქორწინდებიან. დღე გენიალურად დასრულდა. 9 ივნისი 5 შაბათი. დილიდან ოჯახსა და ბავშვზე ზრუნვის ცენტრის თანამშრომლებს სუპერვიზიას ვუტარებ. ეს ჩვენი ორგანიზაციის დაარსებული სერვისია. იგი კანონთან კონფლიქტის რისკის მქონე ბავშვებს ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მომსახურებას უწევს. ცენტრში მულტიდისციპლინარული გუნდი მუშაობს, ერთგულად და გატაცებით. ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, ბავშვთა ფსიქიატრი. ამბობთ, რომ რამდენიმე რთული შემთხვევა აქვთ და ჩვენს შეხვედრებს მოუხშირეთ. ბავშვების დახმარების სტრატეგიაზე მსჯელობთ, რომ არაფერი გამოგვეპაროს. საღამოს ნინო მახაშვილთან და ირიდა ჩოპიკაშვილთან ერთად პიტერ ტაილერი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხვაწმოსილი ინგლისელი ექსპერტი, სადილად ღვინის სარდაფში ოპერის უკან წავიყვანეთ. გვიყვარს ეს ადგილი. აქ ყოველთვის სიმშვიდეა და საუბარიც შესაძლებელია. თუმცა დღეს ორი უზომოდ შესარღვეჟებული ამერიკელი დაგვეხდა, რომლებიც ცოტა არ იყოს და უგუნურად გაგვეხუმნენ. ჩვენ მშვიდობიანად ვაგრძნობინეთ დისტანცია. ტაილერმა კმაყოფილად ჩაელაპარაკა. ტიპიური ამერიკელები არიანო. ნეტავი რას გულისხმობდა? ევროპაც არ არის მოკლებული წინასწარ განწყობებს, მოკლედ რა ვთქვათ. 10 ივნისი პარასკევი. დილიდან სამსახურში ვარ. ედროულად რამდენიმე სხვადასხვა საქმეს ვაკეთებ. ჟონგლიორობ საქმეებით როგორც ყოველთვის. გადავდივარ ჩვენი ოფისის გვერდზე მდებარე სასტუმრო ჯორჯიაში, რომ ჩემს ინგლისელ კოლეგასა და მეგობარს დონალდს და მის თვითშემოქმედ ბენდს ადგილები დაუჯავშნა. აგვისტოში აპირებენ საგასტროლოდ ჩამოსვლას. ბრეგოვიჩის სტილის მუსიკას უკრავენ ქუჩაში, ძირითად ჩასაბერი ინსტრუმენტებით, კლოუნადის ტიპის პერფორმანს აწყობენ კოსტიუმირებულს, მამაკაცები ქალის დასაცმელში არიან გადაცმული, ეს ყველაფერი კარნავალს გავს და არის კიდევაც. დონალდს მუსიკალური მონაცემები არ აქვს. მაგრამ ეს არ უშლის ხელს, რომ ტრომბონზე უკრავს, საშური დაჟინებითა და გატაცებით. დაკვრა ამ 5-6 წლის წინ დაიწყო, მანამდე ეს ინსტრუმენტი საერთოდ არ შეჭერია ხელში. სამაგიეროდ დღეს ხელიდან აღარ უშვებს. იმ დროის გარდა, რასაც ინგლისის ერთ-ერთ წამყვანი უნივერსიტეტის პროფესორობაში ატარებს. ძალიან უყვარს საქართველო და თვლის, რომ ახლა მისი ოსტატობა ტრომბონზე დაკვრის უკვე მიუახლოვდა იმ ნიშნულს, როცა თავის ბენთან ერთად მას შეუძლია ქართული საზოგადოების წინაშე წარსდგეს. აბა რა მოგახსენოთ, მაინც ადამიანს არ მიხარია ეს ამბავი. მეშინია ამა თუ იმ საზოგადოებებმა თუ რელიგიურმა გაერთიანებამ არ დაარბიოს. ჩვენთან ხომ დარბევები ამ ბოლო დროს ჩვეული რამ გახდა ყველა კონტექსტში და ყველა დონეზე. 11 ივნისი, შაბათი. დღეს დილიდან დღიურების ჩასაწერად რადიო თავისუფლებაში მოვხრი ვარ. 10 საათისთვის აქ უნდა ვიყო. მარინა ვაშაყმაძე როგორც ყოველთვის ხალისიანი და ენერგიულია. მასთან ურთიერთობა დადებითად გმუხტავს. ხო და ასე დამუხტულმა შევიარე სახლში საგრძნობლად გამოწყობილ დეჩებს გავუარე, რომელიც მაყრიანის ყველაზე ასაკოვანი და ყველაზე ხალისიანი წევრია. მივდივარ ძაზას და ნანას ხელის მოწერაზე ძველი ქორწინების სახლში, იქიდან ჯვრის წერაზე თელეთში, მოკლედ ყველაფერი გენიალურადაა.
ყველაფერი გენიალურადაა თბილისში. სახამო 7-ის ნახევარი შესრულდა, ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლების დღიურები. დღიურს განვლილ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის ექსპერტი. ახლა კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თურქეთში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომელში გამარჯვებასაც გავრცელებული ვარაუდით პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართველი პარტია მოიპოვებს. სირიის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით, მთავრობის ჯარები და ტანკები შეიჭრნენ ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჯისრ ალ-შუხურში. პაკისტანის ქალაქ ფეშავარში აფეთქებების შედეგად სულ ცოტა 34 ადამიანი დაიღუპა და 100 დაიჭრა. პაკისტანი არ შეცვლის გადაწყვეტილებას იქ მოყოფი ამერიკელი ჯარისკაცების რიცხვის შემცირების თაობაზე. თბილისში გაიხსნა კულტურის ცენტრი ჰაიარტუნი, ის ხელშეუწყობს კულტურის სფეროში საქართველოს და სომხეთის ურთიერთობის გააქტიურებას. გურჯაანის რაიონი ძლიერმა წვიმამ და ქარბორბალამ დააზარალა. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოკლეს მაღალი რანგის ოფიციალური პირი ხასან ბოგატიროვი, რომელიც ყაბარდო-ბალყარეთში ტერორიზმთან ბრძოლის ცენტრის უფროსის მოადგილე იყო. რუსეთი უკმაყოფილებას გამოთქვა შავ ზღვაში ამერიკულ ანტისარაკეტო კრეისერ მონტერეის შესვლის გამო. კრეისერი მონაწილეობს უკრაინულ ამერიკულ სამხედრო მანევრებში. სახელწოდებით სიბრის 2011. ჩინეთიდან გავრცელებული ინფორმაციით 100-მდე ადამიანია დაღუპული ცენტრალურ და სამხრეთ ჩინეთში წყალდიდობების შედეგად. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავგზავნებთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით. მისი ავტორია გიორგი გვახარია.
აგვისტოს 5 დღის პომპეზური პრემიერა წითელი ხალიჩის გაშლა რუსთაველის პროსპექტზე ქართული კულტურის ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, 8 წლის წინ დახურული ეროვნული გალერეის გახსნას დაემთხვა. შერონ სტოუნის და ენდი გარსიას სტუმრობამ არა მარტო დაჩრდილა ღონისძიება, რომელსაც ხელოვნების მოყვარულები 8 წელია ელოდნენ, არამედ პრობლემაც შეუქმნა გალერეის გახსნის ცერემონიალზე დაპატიჟებულ მხატვრებს, ხელოვნების კრიტიკოსებს. რუსთაველის პროსპექტი გადაიკეტა და გალერეამდე მისვლა ძალიან გართულდა. ამას დაემატა მიხელ სააკაშვილის სტუმრობაც. პრეზიდენტმა ჯერ სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის განახლებულ შენობაში არქეოლოგიური საგანძურის გამოფენა გახსნა. მუზეუმში შესვლისას პრეზიდენტმა წითელი ლენტი გაჭრა და ქართული ოქრომჭედლობის ნიმუშები დაათვალიერა.
და რაც მე მინახავს, რა ვიცი, მადრიდში პრადო ან რაღაც სერიოზული მუზეუმები, ეხა თან ახლები რაც ჩნდება განსაკუთრებით აი მდიდარ არაბულ ქვეყნებში, ეს არ მხოლოდ ტოლს არუდებს, არამედ განსაკუთრებულ გემოვნებს არის გაკეთებული, მაგრამ ეს თვითონ გაცოცხდა და რაც თავი აქაურობა გაცოცხდა, იმიტომ რომ უკან აქ რა იყო, ოშოთ ჩემ ბავშვობაში აქ იყო, აქ შობლები ნაღდათ არ გამომიშვებდნენ და არც ერთ ბავშვს არ გაუშვებდნენ, აქ იყო ნარკომანების, სიბინძურის, ყველაფერი საშინელების ბუდე.
ამის შემდეგ პრეზიდენტმა ეროვნული მუზეუმის გალერეის განახლებული შენობა გახსნა. გალერეის გახსნა აღინიშნა გამოფენით ქართული სახვითი ხელოვნების შედევრები მეოცე საუკუნის პირველი ნახევარი. საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ეროვნული გალერეა 2007 წელს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის შემადგენლობაში გაერთიანდა. შენობის რეაბილიტაციის შედეგად შენარჩუნდა 1988 წელს აგებული შენობის ისტორიული თავისებურებები. შიდა სივრცე მთლიანად გადაკეთდა და მოეწყო ახალი თანამედროვე გალერეა. შეიქმნა 7 ახალი საექსპოზიციო დარბაზი და საგამოფენო სასწავლო სივრცე. სანამ პრეზიდენტი ამ გარეწყვეტილებას მიიღებდა, რადიო თავისუფლება ესაუბრა ცისფერი გალერეის მაშინდელ დირექტორს, ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კორძახიას, რომელმაც ჩვენთან საუბარში განაცხადა.
ზალთმანის მიერ აშენებული შენობა აღმოჩნდა აბსოლუტურად ოპტიმალური იმისათვის, რომ დღესაც საექსპოზიციო მუშაობა იქ მიმდინარეობდეს, მაგრამ არ არის სათანადო განათება, არ არის გათბობის სისტემა, არ არის დაცვის სისტემა და გარდა ამისა ის მიშენება უკანა ნაწილი ბაღის მხარეს მასრულად დაანგრია ქვედა სართული, რომელიც ასევე ფასეული და სრულფასოვანი უფრო სწორედ არის საგამოფენო სივრცე, მაგრამ ამ შენ დღესდღეობით არ ძალიან ნესტიანი.
ქეთევან კორძახია მაშინ ფონდებიდან ნამუშევრების გამოფენის პრობლემებზეც ისაუბრა.
საბჭოთა პერიოდში იყო ორი ძირითადი შემძენი თანამედროვე ქართული მხატვრობის 50-იანი წლებიდან. ეს იყო 5 ფონდი, ანუ დაქვემდებრული საკავშირო სამხატვრო ფონდს, განყოფილება საქართველოსი და მეორე იყო კულტურის სამინისტრო. 5 ფონდს ასე ერქვა და ამიტომ ასე ვიტყვი აპატიეთ ახლა ამაზე. დროთა განმავლობაში ყოველ 15 წელიწადში ქონდა ამის გაყიდვის, ჩამოწერის უფლება. და მით უმეტეს როცა დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ეს ქონება სრულიად განიავებულია. ერთადერთი სადაც დარჩა 50-იანი წლებიდან მოყოლებული ქართული მხატვრობა, ეს არის საქართველოს ეროვნული გალერეის ფონდი. ეს არის კულტურის სამინისტროს მიერ შეძენილი და ეს არის ერთადერთი ფონდი, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება შეექმნას იმიჯი ქართულ თანამედროვე მხატვრობას.
თანამედროვე მხატვრობის იმიჯი. ამაზე საუბრობდა ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კორძახია 5 წლის წინ. და ამაზე საუბრობს ახლა საქართველოს პრეზიდენტიც, რომელმაც ეროვნული გალერეის გახსნის ცერემონიალზე განაცხადა.
მე ამ რამდენიმე დღის წინ შევხვდი მსოფლიოს ერთ-ერთ ლიდერ პოლიტიკოსს და ერთ-ერთი რაც მან მითხრა, ბევრი ველაპარაკეთ, მაგრამ იყო რომ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ ორი წლის განმავლობაში საქართველოს რომელმაც გადაიტანა დამანგრეველი შემოტევა. ქვეყანა რომელიც ამset უბედურებაში მოხვდა, ასეთ უსკულში ჩავარდა, რომლიდანაც უკან არ ამოდია. ყოველ შემთხვევაში აქამდე პრაქტიკულად არავინ არ ამოსულა მით უმეტეს 2 წელიწადში. ასეთმა ქვეყანამ მოახერხა რადიკალური შემობრუტრიალება, რადიკალური გაუმჯობესება და სულ რაღაც მცირე დროში ისევ სანიმუშო სწრაფად განვითარება სახელმწიფოდ ქცევა.
ამის მიზეზი კი ქართული კულტურა და ისტორიაო, აღნიშნა პრეზიდენტმა. და გაიხსენა რამდენიმე მუზეუმი, ის მუზეუმები, რომლებიც საქართველოში მოკლე დროში გაიხსნა. თუმცა განსაკუთრებული მადლობა მაინც ქართულ ძალოვანებს გადაუხადა. ასე გამოვიდა, რომ არა ძალოვანები, ასეთი გალერეის გახსნა გართულდებოდა.
თითქმის 200 ნამუშევარი ფიროსმანის 10 წლეულების განმავლობაში არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ იყო საცაევში, იმიტომ რომ ჩვენ არ გქონდა მუზეუმის გამოსაფენი. და აი ამას რასაც უყურებთ უკან სამ ფიროსმანს, ეს არის ფიროსმანები, რომლებიც ჩვენმა სამართალდაცვამ ორგანოებმა დააბრუნეს მოპარული, მართლა მოპარული წინა წლებში და დაუბრუნეს ქართულ ხალხს. და ეს პროცესი რა თქმა უნდა გაგრძელდება. როგორც ეს მუზეუმი იყო დამწვარი, ეს იყო სამოქალაქო ომის ერთ-ერთი სხვერპლი. და მისი განახლება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიმბოლო იმისა, რომ საქართველოს აღარასდროს აღარ უნდა დაბრუნდეს არც სამოქალაქო ომის ორომტრიალში, არც რაიმე სახის არეულობებში, რამე სახის სამოქალაქო დაპირისპირებაში. აღარასდროს აღარ უნდა აცდეს თავის ცივილიზაციის, კულტურისა და დემოკრატიის განვითარების ისტორიულ გზას.
ფიროსმანი პრეზიდენტ შემთხვევით არ უხსენებია. ექსპოზიცია, რომლის ხილვაც გალერეაში დღეიდან კიდევ 6 თვე იქნება შესაძლებელი, ყველა იმ ქართველ და არაქართველ მხატვარს აერთიანებს, რომელთაც მეოცე საუკუნის ქართული სახვითი ხელოვნება შექმნეს. ცენტრალური ადგილი ცხადია ფიროსმანს უჭირავს. ექსპოზიციის ერთი დიდი ნაწილი. მეორე მხარეს ლადო გუდიაშვილისა და დავით კაკაბაძის ფერწერაა გამოფენილი. სხვა დარბაზში სოლიკო ვირსალაძის, ირაკლი გამრეკელის, ელენე ახვლედიანის ნამუშევრები. წარმოდგენილია გიგო გაბაშვილი, კირილეს დანევიჩი, შალვა ქიქოძე, დიმიტრი შევარდნაძის პორტრეტები. უფრო მეტი, სოცრეალიზმიც არის,
უჩა ჯაფარიძის ნამუშევრები. ჯერჯერობით გალერეის კონცეფციაზე საუბარს ერიდებიან. გალერეას მხოლოდ ტექნიკური სტაფი ყავს და ხელოვნების ისტორიკოსების, კრიტიკოსების აქტიური ჩართვა ეროვნული გალერეის მუშაობაში უახლოეს ხანში უნდა მოხდეს. თავად ექსპოზიცია, რომელიც 5 ივნის გაიხსნა, კიდევ 6 თვეს იქნება გახსნილი, თუმცა ნუ დაგვავიწყდება, რომ ეს ნამუშევრები ფონდებიდანაა გამოტანილი და წესი და რიგით ეროვნულმა გალერეამ არა მარტო ქართული მხატვრობის კლასიკოსთა ნამუშევრები, არამედ ცოცხალი კლასიკოსები, ახალგაზრდებიც უნდა გამოფინოს. ასეა მთელ მსოფლიოში. ასეთი ტიპის სამხატვრო დარბაზები ცოცხალი სივრცეა, რომელიც მუდმივად იცვლება და არა თუნდაც 6 თვეში ერთხელ. ამაზე საუბრობდა რადიო თავისუფლების ეთერში ცისფერი გალერეის მაშინდელი დირექტორი ქეთევან კორძახია. ახლა გალერეას ახალი ხალხი უხელმძღვანელებს, თუმცა გადაიქცევა თუ არა კულტურული ცხოვრების, ცოცხალი ცხოვრების კერად, ამას მომავალში შევიტყობთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეროვნული გალერეის შემდეგ ახლა ბიბლიოთეკაში გიწევთ, თქვენ ვირტუალურ ბიბლიოთეკაში. ჩვენი რადიოს ხოლკროულ ლიტერატურულ პროგრამაში მისი ავტორი მალხაზ ხარბედია წარმოგვიდგენს კარლო კოლოდის კლასიკური საბავშვო ზღაპრის პინოკიოს თავგადასავლის ახალ ილუსტრირებულ გამოცემას.
თითქმის წელიწად ნახევარია, რაც რადიო თავისუფლებას და გადაცემა ბიბლიოთეკა მიმყავს და აქამდე საბავშვო წიგნებზე არაფერი მითქვამს. ამას რა თქმა უნდა რამდენიმე მიზეზი აქვს. თუმცა უმთავრესი მაინც ის გახლავთ, რომ საბავშვო გამოცემა ისედაც ადვილად იმკვიდრებს ადგილს თანამედროვე ქართულ ბაზარზე. ამაზე ორი წლის წინაც წერდი და დღესაც გავიმეორებ, რომ გამომცემლობათა უმრავლესობის ძირითადი საქმე ფერადი საბავშვო წიგნებია და ბოლო დროს ყველაზე მეტად სწორედ საყმაწვილო წიგნის მყიდველი აქტიურობს. ჩემნაირი რეცენზენტის დახმარება ნამდვილად ასჭირდება ამ გამოცემებს. იგი ისედაც იყიდება, მით უმეტეს არაზოდ ამისახავს მიზნად საბავშვო წიგნების რეცენზირება, კრიტიკა. არ მიძებნია მათში ხარვეზები და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ეს სფერო არ მაინტერესებს. დღევანდელი ჩემი არჩევანი მხოლოდ ერთმა რამემ განაპირობა. უკვე კლასიკად ქცეულმა ტექსტმა, ამ ტექსტის ახალმა თარგმანმა, ნოდა ლადარიას თარგმანი მართალია ისე ლაღად ვერ იკითხება, როგორც ვისურვებდით, თუმცა თავს მაინც აგვაკითხებს. და შესანიშნავმა ილუსტრაციებმა რასთავარია, რომელიც ყველასთვის აღმოჩენად იქცევა, ვისთვისაც წიგნის მხატვრობა განსაკუთრებული დარგია. გამომცემელმა თინა მამულაშვილმა ეს ილუსტრაციები სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინა და მაშინვე გადაწყვიტა კარლო კოლოდის ეს წიგნი სწორედ ამ ილუსტრაციების თანხლებით გამოეცა.
პინოკიოს გამოცემა ქართულად ამ ფორმატში, ანუ განსხვავებული სახით გადაწყვეტეთ დაახლოებით 2 წლის წინ. და რატომ? იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი ილუსტრატორი პირადად მე აღმოვაჩინე ჩემთვის, მართლაც თუ არ ვიცი 2 თუ 3 წლის წინ მან მიიღო ანდერსენის პრემია. და ბოლონიაში ვიმყოფებოდი საბავშვო წიგნის ბაზრობაზე, სადაც ნახე მისი ილუსტრაციები. სრულიად შოკირებული დავრჩი, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს მენახა ასეთი ტიპის საბავშვო ილუსტრაცია, თუმცა ძალიან მრავალფეროვანია, მოგეხსენებათ, საზღვარგარეთ გამოცემული საბავშვო წიგნის ილუსტრაციები არაჩვეულებრივი ტექნიკა აქვთ მხატვრებს და ილუსტრატორებს, მაგრამ ამ ილუსტრატორის თავისებურება ისიც არის, რომ აქვს თავისებური იუმორი, აქვს არის თვითნასწავლი. დავასახელებ მის ახალსაც და გვარსაც, რა თქმა უნდა, ეს არის რობერტო ინოჩენტი.
სხვადასხვაურის ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები პირველად არა მხატვრის სამშობლოში, იტალიაში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოსცეს 1998 წელს. მანამდე კი ინოჩენტის ძირითადად კონკიას ილუსტრაციებით იცნობდნენ. იგი ძალზე დიდ დროს ანდომებს ხატვას, ამიტომ 71 წლის თვითნასწავლ შემოქმედს სულ რამდენიმე წიგნი აქვს დასურათებული. მისი მანერა ძალიან დახვეწილია. იგი კარგად სწავლობს რეალიებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებს ხატვას. დეტალები წარმოუდგენლად ზუსტია. მისი პორტრეტები უცნაურია და ხანდახან წარსული მხატვრობის კვალსაც ამოიცნობთ მათში. ხშირად იყენებს კინემატოგრაფიულ ეფექტებს. ფერი კი იმდენად დიდრული აქვს, ყველაზე პირქუშ კითხულსაც კი განაცვიფრებს. თინა მამულაშვილმა ჩემთან საუბარში თავისი ბავშვობის დროინდელი შავთეთრი გამოცემას გაიხსენა.
ჩვენს ბავშვობაში პინოკიო პრინციპში იმდენად ცნობილი არ იყო, რამდენადაც ბურატინო. ეს ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ბურატინო იყო ადაპტირებული ალექსეი ტოლსტოის მიერ. ეს მისი ადაპტაცია ეფუძნებოდა ორიგინალურ პინოკიოს ნამდვილაში, მაგრამ თმა ბავშვებმა და შემდეგ საბჭოთა ბავშვებმაც უფრო მეტი იცოდნენ ბურატინოს შესახებ, ანუ პატარა ხის კაცუდას შესახებ, რომელიც გაცოცხლდა და ათასგვარი თავგადასავალი გადახდა თავს. და ფილმებიც ბურატინოს მონაწილეობით იყო და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან პატარა აღარ ვიყავი უკვე, ალბათ თინეიჯერი 13-14 წელს ვიყავი, როდესაც ხელში ჩამოვარდა პინოკიო, აღოთ პინოკიო იყო თარგმნილი. ცალკე გამოცემული. Ну, მივხვდი, რომ ერთი და იგივე გაწარმოების სხვადასხვა ინტერპრეტაცია იყო და სიმართლე გითხრათ, ძალიან კარგად აღარ მახსოვს თუ რა შეთავაზება დატოვა თარგმანმა, ან რაინიდან იყო ის შესრულებული. მახსოვს, ეს იყო შავთეთრი წიგნი, რბილყდიანი, გამოიცა თუ ალბათ ნაკადულის მიერ. შეიძლება სადმე ვიპოვო კიდეც სახლში თუ კარგად მოუძებნი.
ის წიგნი, რომელსაც თინა გულისხმობს, ალბათ 1965 წელს გამოცემული ლეილა ერაძის მიერ იტალიურიდან თარგმნილი წიგნია, რომელიც ხელახლა 1984 წელს გამოიცა. პირველ გამოცემაში რუსი მხატვრის ილუსტრაციები იყო, მეორეში ქართველის. სულ ბოლოს პინოკიო 2008 წელს გამოვიდა ისევ ქართველი მხატვრის ილუსტრაციებით და ბოლოს 2011 წელს ნოდარ ლადარიას მიერ თარგმნილი ეს წიგნი შესანიშნავი ნახატებით გაფორმებული. ამჯერად თარგმანის ხარისხზე დიდხან საუბარს არ ვაპირებ. უარესებიც გვინახავს, უბრალოდ ერთ-ორ კოჭლ წინადადებას ამოვიწერ, დანარჩენი კი თავად მშობლებმა გაასწორეთ. მაგალითად, მეხუთე თავში პინოკიოს ახსენდება, რომ მშიერია და შემდეგ კითხულობთ. ციტატა: „კუჩი ერთგვარი წუხილი იგრძნო, რომელიც ძალიან ჰგავდა მადის გაღვიძებას. მადა ბავშვებს ძალიან სწრაფად ეზრდებათ. მართლაც სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქცევა ხოლმე შიმშილად. შიმშილი კი მგლურ შიმშილად გარდაიქმნება, რომელიც ისეთი საგრძნობიდან მკვრივია, ლამის პურის მსგავსად დანით დაიჭრას.“ ციტატი დასასრული. მომდენო თავში პინოკიო ისე მშიერია. ამჯერად გარეთაა გამოსული და ვიღაცის სახლზე რეკავს გაბმულ ზარს. მასპინძელი გადმოიხედავს და ბრაზით დაიძახებს. ციტატა: „რაგნებავთ ამ შუაღამისას?“ რაზეც პინოკიო პასუხობს: „იქნებ მომანიჭოთ სიამოვნება და ცოტაოდენი პური მიწილადოთ.“ ციტატი დასასრული. ბევრ თქვენთანაც ალბათ კარგად ახსოვს ეს ციგნი, მახულგონირული, ხანდახან კი სასტიკი, შავი იუმორით გაჯერებული. აქ პინოკიო ჩაკუჩით მიასიკვდილებს ჭრიჭინას, შემდეგ კი თავად ფეხებს დაიწვევს და უფეხოდ დარჩება. რაღაც მომენტში ამ ჭრიჭინას აჩრილის გამოჩდება. ჰამლეტის მამასავით, შემდეგ კი საკმაოდ აქტიურადაც ერთვება მოქმედებაში. ის ეპიზოდის გეხსომებას, ოთხი შავი კურდღელი რომ შემოდის, მხარზე კუბოგადებული. ან და ის ყოველი ტყუილის ასრულ პინოქიოს ცხვირი ეზრდება და ისეც გეხსომებათ, რომ ძირითადად ტყუილი ორგვარი არსებობს ამ ნაწარმოების მიხედვით. მოკლე ფეხება და გრძელ ცხვირა. და რომ პინოქიოს ტყუილი სწორედ ამ უკანასკნელთა რიცხვს მიეკუთვნება. ჟურნალისტმა კარლო ლორენცინიმ, რომელიც კარლო კოლოდის ფსევდონიმით წერდა ხოლმე ფლორენციულ საბავშვო გაზეთში, ამ ნაწარმოების თხზვა 1891 წელს დაიწყო. უფრო სწორად დაავალეს, რომ დაიწყო, რადგან ეს იყო შეკვეთა, რომელიც გაგრძელებით უნდა დაბეჭდილიყო. პინოკიოს ავტორს თურმე დალევა უყვარდა. ზედმეტ პორცია ღვინოზე ან გრაპაზე არასდროს ამბობდა უარს. მას აზარტული თამაშებიც იზიდავდა და ნაკლებად ფიქრობდა თავისი ნაწერების ცალკე წიგნად გამოცემაზე. ეს მისია თურმე ფლორენციელ გამომცემელს, ვინმე ფელიჩე პაჯის უკისრია და 1893 წელს წიგნი კითხვამდეც მისულა. სულ მალე კი საოცრად პოპულარულიც გამხდარა. დღეს ჩვენ ამ წიგნის რამდენიმე თარგმანი გვაქვს უკვე. ახალი ილუსტრირებული გამოცემა კი, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, იმედია იმაზე უფრო დიდ კვალს დატოვებს მომულათაობებზე, ვიდრე ჩვენზე დატოვა იმ ძველმა შავთეთრმა გამოცემამ.
მალხას ხარფედიემ გვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში და ამ კულტურულ პროგრამაში ამჯერად წარმოგვიდგინა პინოკიოს თავგადასავლის ახალი გამოცემა. ალბათ განსაკუთრებით დაინტერესდებოდით ახალი წიგნის ილუსტრაციებით, რობერტო ინოჩენტის ილუსტრაციებით, რომელსაც ბევრი ითქვა ამ პროგრამაში. ზოგი მათგანი, ზოგი ილუსტრაცია შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე ციხილოთ. მისამართია რადიო თავისუფლება _ge, ვიმეორებ, რადიო თავისუფლება _ge.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza. Tbilisi 18 saati da 48 tsutia. გადაცემას გავაგზავნებთ კულტურული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ვირფასოს მსმენელებო თქვენს გამოხმაურებებს, თქვენს შენიშვნებს ეხება. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჩ
ჩვენი გადაცემის დასაწყისში გაგახსენებთ ერთ ფუნქციას, რომელიც ჩვენს ვებსაიტზე მოგვეპოვება. ეს არის განყოფილება სამოქალაქო ჟურნალისტიკა. თქვენი გამოხმაურებები და თქვენი შენიშვნები აქაც შეგიძლიათ დაბეჭდოთ, გამოაქვეყნოთ, მაგრამ რაც მთავარია, შეგიძლიათ ატვირთოთ კიდევაც სხვადასხვა სახის მედიუმი: ფოტო, აუდიო და ვიდეო. საამისოდ განკუთვნილი სპეციალური გვერდი შეგიძლიათ იპოვოთ ჩვენს ვებსაიტზე სამოქალაქო ჟურნალისტიკის რუბრიკით. გასულ კვირაში ახალი ბლოგი გამოაქვეყნა გიორგი მაისურაძე. მისი სათაური არის „მიშა მაგარია“. ამ ბლოგში საუბარი არის საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ და სოციალურ გარემოზე და ავტორი თავის წილ პასუხისმგებლობას აგისრებს საზოგადოებას. თუმცა არა მხოლოდ მას, ერთ-ერთ მკითხველ აკოს შეერთებული შტატებიდან არ აკმაყოფილებს ავტორის პოზიცია და მას ცალმხრივობაში ზდებს ბრალს. ციტატა: „და რატომ პირდაპირ ოპოზიციის ქსენოფობიასა და ჰომოფობიაზე არ წერთ და რატომ მიღბავთ ამას საზოგადოებით და სხვა აბსტრაქტული ცნებებით? გაქვს ვიდეო ხურვაშვილი ბურჯანაძის მიტინგზე, გაქვს ბურჯანაძე ხურვაშვილის შემდეგ ამბობს აქ ნამდვილი საქართველო დგასო, გაქვს ჯაიანი, გაქვს მეორე ბურჯანაძე გია და მისი ავადმყოფურად ქსენოფობიური გამოსვლის ტექსტები და ათასობით სხვა წყარო. რატომ არ დაალაგებ ამას და არ დაწერ ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ ორგანიზაციებზე და პიროვნებებზე, ისევე როგორც მიშაზე წერ?“ აკოს ეთანხმება ანონიმი ავტორი, რომელიც ამბობს, ციტატა: „მართლაც, რატომ არავინ აპროტესტებთ მათს აქციელს, აი ორივე მხარეზე რომ დაწერთ თანაბრად, მაშინ გენდობით. და საერთოდ ყველამ კარგად ვიცით იქ რა ხალხი იდგა, კეტებით ხელში, თავს ნუ ისულელებთ.“ ციტატის დასასრული. სამართლიანობა მოითხოვს სიტყვას, რომ მართალია ამ ბლოგში მიხეილ სააკაშვილი უფრო წავედ არის გაკრიტიკებული, მე ვიტყოდი, მაგრამ გიორგი მაისურაძეს ვერ დავწამებთ ცალმხრივობას. მას სხვა პუბლიკაციებში და სხვა თუნდაც ჩვენ ბლოგებში არაერთხელ ყავს გაკრიტიკებული სწორედ აი იმისათვის, რაზეც იყო აქ საუბარი, ქსენოფობიის, ჰომოფობიისა თუ მსგავსი ფობიებისათვის ოპოზიციაც. ჩემი გაგებით, მაისურაძე აკრიტიკებს საერთოდ საქართველოს საზოგადოებას და იმ ძალებს, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან არსებული ვითარებისათვის, შესაბამისად ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები არაერთხელ ყოფილა კრიტიკის საგანი, როცა საქმე ეხება ასეთ პირად სფეროს, როგორიც არის დღიურები, შესაბამისად ბევრია ხოლმე ას და სხვადასხვაობა. გასულ კვირაშიც თლად არ უღალატიათ ასეთი მრავალგვაროვანი დამოკიდებულებისთვის მკითხველებს და მსმენელებს, თუმცა აშკარად დადებითი ემოციები ჭარბობდა ნესტან ცეცხლაძის დღიურები მაგ მხედველობაში. ნესტან ცეცხლაძე, ჟურნალისტი, რომელიც 26 მაისის მოვლენების ეპიცენტრში იმყოფებოდა და სწორედ ამ მოვლენებს აღწერს, იგი უკვე რამდენიმე დღის შემდეგ იხსენებს ამ მოვლენების მოგონების ფონზე ვითარდება ეს ერთი კვირა, რომელიც მან აგვიწერა. დათო გაბუნია თბილისიდან წერს: „ძალიან დავიბენი და არ ვიცი რა ვთქვა, ან რამ დამაბნია, ან რა უნდა ვთქვა. ცოტა მრცხვენია პათეტიკის, მაგრამ მადლობა შენ და ნეტგაზეც.“ ციტატის დასასრული. ნესტან ცეცხლაძე ნეტგაზეთის რედაქტორი გახლავთ. ეთუნა თბილისიდან: „ერთ-ერთი საუკეთესო დღიურია თავისუფლების დღიურებს შორის.“ თამთა მელაშვილი: „აქამდე არასოდეს მჯეროდა ამ დღიურების. დიდი მადლობა ნესტან ასეთი გულწრფელობისთვის.“ ციტატის დასასრული. იყო რამდენიმე უარყოფითი გამოხმაურება, მაგალითად სიზმარა, იმასაც კი ედავება ამ დღიურების ავტორს, რომ სწორი არის არა პულიცერის პრემია, არამედ პილიცერის პრემია. მე მგონი უკვე ამაში ჩანს მიკერძოებულობა, მით უმეტეს რომ პულიცერია და არა პილიცერი. სულ ტყუილად ედავება იგი ამ ჩვენი გადაცემის სტუმარს. გასულ კვირაში თბილისში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართა ცნობილი ქართველი მეცნიერის, პროფესორ ტრიფონ რუხაძის წიგნის პრეზენტაცია. წიგნის სათაური გახლავთ: „ძველი ქართული თეატრი და დრამატურგია“. ეს წიგნი ადრე უკვე იყო ერთხელ გამოცემული, ახლა მისი ხელახალი გამოცემა განხორციელდა. ჩვენ ეს მოვლენა ერთ-ერთ ჩვენს გადაცემაში გავაშუქეთ და არაერთმა კომენტატორმა მოგუმართა თხოვნით და შეკითხვით, თუ სად შეიძლება შეიძინონ ეს წიგნი. მაგალითად ნესტანი წერს: „პარნასის ქსელში არ არსებობსო. ნესტანის კომენტარს გამოეხმაურა ნინო რუხაძე, ბატონი ტრიფონის ქალიშვილი და იგი წერს: შემეხმიანეთ პროფესიული თვალსაზრისით, ვისაც სჭირდება ეს ციგნი, გადმოგცემთ ნინო რუხაძე. და აქვე არის მისი ელექტრონული ფოსტის მისამართი: ნინიკო ქვეშკასმული ხაზი რუხაძე yahoo.com. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე. მისამართია რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ხოლკურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ. რადიო თავისუფლების გადაცემის დასრულებამდე კი თითქმის 6 წუთი რჩება ეთერშია საღამოს თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლკურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია ნიკო ნერგაძე.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ჩვენ დროდრო ვაკეთებთ ხოლმე თემატურ მუსიკალურ ჩარტებს, ლაპარაკობთ იმ სიმღერებზე, რომლებიც ამა თუ იმ მოვლენას თუ რა ვიცი, რამეს უხდება. უფასად ადრე ვაკეთებდით ხოლმე, ასე ხშირად, ბოლო დროს ნაკლებად, იმიტომ რომ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. დღეს განვიხილოთ მოდი ერთი სიმღერა, რომელიც თემატურად მგონია, რომ ახლოს არის დღევანდელ ვითარებასთან, იმის მიუხედავად, რომ შორეულ 1967 წელსაა ჩაწერილი. 68 წელს გამოვიდა, მაგრამ ჩაიწერა 67-ში. ეს არის ოტის რედინგის Sitting on the Dock in a Bay. ყურეში ნაპირთან ჯდომისას, ასე შეიძლება ვთარგმნოთ. ფლად ზუსტი თარგმანი არ არის, მაგრამ ნუ როგორც იტყვიან, წავა. აი ეს სიმღერა.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
ოტის რედინგი იყო სოულის მამა ერთ-ერთი. ძალიან ემოციური სიმღერა იყო და ძლიერი ხმა ჰქონდა. ხო იცით როგორ სოულზე ალაპარაკე, ნაღდზე. იმასე კი არა გზაბნეული ქალები რომ კივიან ხოლმე უგულო ბიტების ფონზე. 26 წლის იყო ოტის რედინგი ეს სიმღერა რომ ჩაწერა და მე სამ დღეში მოკვდა კიდევაც თვითმინავი ჩამოვარდა რომელშიც ის და მისი ბენდის წევრები ისხდნენ. და მე გახდა ეს სიმღერა ამერიკის მუსიკალურ ისტორიაში პირველი სიმღერა რომელიც ჩარტების სათავეში მოექცა მომღერლის უკვე სიკვდილის შემდეგ. ხოდა თუ ტექსტ ხალხურს არ მიადევნებ, ან მარტო მისამღერს მოუსმენ და რამდენიმე სიტყვას გაიგებ, დაგრჩება შთაბეჭდილება, რომ უდარდელი სიმღერაა. აი ვზივარ ნაპირთან და არაფერს არ ვაკეთებ, ტალღებს ვუყურებო მღერის, მაგრამ სულ რო არ გესმოდეს ინგლისური, ხმას თუ მიადევნებ ყურს, მიხვდები, რომ უდარდელობა აქ საერთოდ არ იგრძნობა. თითქოს ღიღინებს ოტის რედინგი, მაგრამ გაბზარული ხმა აქვს, ცოტა გაბრაზებული, დაძაბული მღერის, იმიტომ რომ ეს არის გაბრაზებული, იმედგაცრუებული სიმღერა. აი ნახეთ რა.
I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
ტექსტი ასეთია: ჩემი სახლი დავტოვე ჯორჯიაში, ჩამოვედი სან-ფრანცისკოში, მაინდამაინც არ ვიცოდი რისთვის მეცხოვრა და ეხლაც ვერ გავიგეო. როგორც ჩანს, არც არაფერი შეიცვლება, 10 სხვადასხვა კაცი სხვადასხვა რამეს მეუბნება, როგორ უნდა მოვიქცე და ვერ გავიგე, ამიტომ ვინც ვარ იზდავრჩები, აქ ვიჯდები ნაპირთან და დროს გავიყვან და ტალღებს უყურებ მღერის. რაზე აუცილებლია ოტის რედინგს გული? ბევრ ამაზე შეიძლება, ხო ეგრე, შეიძლება შეყვარებულმა მიატოვა, ან რა ვიცი, ექიმა არ მიხედა კარგად, რას გავგებ ხო მომღერლებს, მით უმეტეს რომ ინსტრუქცია სიმღერას არ მოყვება, რომ რაზეა და როგორ უნდა გაიგო. ვისაც როგორ უნდა ხოლმე ისე იგებს. მაგრამ თუ დროსაც გავითვალისწინებთ, რომ ეს არის 1967 წელი, კარგად დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რაც აწუხებს მომღერალს. რომ სიყვარულის და მშვიდობის დაპირებები, რაც 60-იან წლების მოძრაობას მოყვებოდა, აუსრულებელი დარჩა, რომ 10,000-ობით ადამიანი, ვინც სან-ფრანცისკოში ჩადიოდა თმაში ყვავილებ დამაგრებული, საბოლოო ჯამში ვერც ვერაფერს ვერ შეცვლიდა და ვერც შეცვალეს. რომ the answer is blowing in the wind, კი არა, არც არაფერი blowing in the wind. ამ ბოლოს არ თარგმნი, მოდი თუ არ გაიგეთ, გამოტოვეთ. ხოდა, ზის ოტის რედინგი ტალღებს უყურებს და უსტვენს. მე მგონი ყველა შეგვიძლია თავი მსგავს მდგომარეობაში წარმოვიდგინოთ თუნდაც დღეს. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones. And this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on a dock of a bay, wasting time.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამა, მისი ავტორია ნიკო ნერგაძე, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9, მანამდე კი 21 საათზე შევთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულენოვან გადაცემას ახო კავკაზა, მისი მოსმენა შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.8. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.